Dan baş slavurez. Rewşa leşkerî halê hazir niha li Serêkaniyê Şerûpevçûn pir bi dijwarî rû dide. Hewldanên dewleta dagirkeriya Tirk û grûpên îslamî cihadîst bi dewleta Tirk re hewldanekî wisa dixwazin derbasî taxa bajêr bin. Li rastî bersivdayînekî tund ji milî şervanê me de tên, ji şer bê navber ava sê rojin dewam dike. Her wiha li milê girêsipî di çarçoveyî asyana di nav kampa malbatên çeteyên Daişê de çêbûyî vê sibê ji bin kontrolê derket agir bi çadirê xwe xistin û hin malbatên çeteyan texmîn hene ku riviya bin herêmên ku di bin kontrola dewleta Tirk de ye. Û her wiha li seranserê sînor bombebaranekî bê navber dewam dike li ser gund û bajarokên ser sînor. Taybet li milê Kobanî hîro 4 gund dane bergulebaranê li milê Rojavayî bajar, li gundê Siftekê, li gundê Îşkeftê, gundê Xurxurê, li gundê Bubanê, ava gundên ku sivîl tê dane hatin ber gulebarana hewanên dewleta Tirk. Bigiştî ji dêrikê hetanî Kobanî tevahî gund û bajar hedefê gulebaranana û balefirên keşfê û balefirên şer li ser ezmanê Rojava her dewam e.